Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Tohtoročný deň rodiny poukazuje na dôležitosť prítomnosti otca v rodine. Zmena rozpočtu opäť rozdelila koalíciu. Podľa Milana Krajniaka je len účtovná. SAS prekáža skrátené legislatívne konanie. Šéfovia diplomácií EÚ budú mimoriadne rokovať o bojoch medzi Izraelom a Hamasom. Príjemný nedeľný podvečer. Vítajte pri počúvaní Infolumenu, ktorý vysielajú Richard Čvarba a Simona Gablíková.
Cirkvi.
Otec na blízku, taká je téma tohtoročného Dňa rodiny. Celoslovenské oslavy sa dnes konali v Košickej farnosti Božieho milosrdenstva. Program sa začal svetovom show za rodiny spolu s predsedom Rady pre rodinu pri KBS, grécko-katolíckym arcibiskupom Cyrilom Vasilom a košickým arcibiskupom Bernardom Boberom, nahrával Martin Ďurčo.
Rodina ako miesto seba posvedcovania a hlavné body, ako budovať domácu cirkev. To boli témy, ktorých sa vo svojej homílii dotkol vladyka Cyril Vasil. Cieľa vedome pracovať na rodine má zmysel. A samozrejme zmysel má aj oslava Dňa rodiny, hovorí Cyril Vasil.
Pripomína tú základnú a jednoduchú a jednoznačnú skutočnosť, že rodina je základom každého ľudského spoločenstva. Či hovoríme o spoločenstve občianskom, národnom, alebo aj o spoločenstve cirkvi. A preto pripomínajte si tohto dňa spolu s celým svetovým spoločenstvom v rámci cirkvi, v duchu cirkvi a v intenciách, v úmysloch cirkvi je preto mimoriadne dôležité.
Po svätej omši nasledoval popoludnejší program, ktorý hudobne vyplnila kapela F6 a speváčka a skladateľka Zuzana Eperiešiová. Nechýbali samozrejme ani svedectvá a úvahy na tému Otec na blízku. So svojím svedectvom vystúpil aj arcibiskup Bernard Bober.
Otcom sa nikto nerodí, ale sa stáva a to stávanie sa, ten vraz do úlohy toho otcovstva je postupný a zabrie to nielen čas, pochopiteľne je trošku aj trápenie, či som naozaj dobre odpovedal a či som dobre vychoval svoje deti. Tak nech sa podarí našim rodičom na každú jednu otázku a udalosť života svojich detí správne zodpovedať a hlavne stáť pre nich, čo je veľmi dôležité. V dobrom i zlom, tak v manželstve, tak aj s deťmi v dobrom a v zlom vedieť všetko. Prežívať.
Celoslovenský deň rodiny zakončila modlitba korunky Božieho milosrdenstva na úmysel rodín.
Dary Ducha Svätého nás učia žiť intenzívnejšie s Bohom. Vo farnosti žili na mesto, preto miestny kaplán pripravil cyklus katechés o jednotlivých daroch Ducha Svätého. V spojení s novénou je to zároveň príprava na nedeľu zoslania Ducha Svätého, ktorá bude o týždeň. V Žiline viac nahral Juraj Brezány.
Katechézy si pripravuje novokňaz Lukáš Urbaník, ktorý je kaplánom vo farnosti Žilina mesto. Hovorí, že ich cieľom je priniesť ľuďom poznanie o daroch Ducha Svätého.
Človeka to učí spolupracovať s Bohom, s Božím duchom, priamo vo svojom vnútri a vo svojom živote, že to má aj praktický úžitok.
Včera Lukáš Urbaník hovoril o dare bázne Božej.
Usilovať sa, hľadieť na Boha v jeho veľkosti, na seba, našej malosti ako stvorení, ale nikdy z toho nezúfať, pretože to nemá byť otrocký strach z trestov alebo zo zatratenia, ale má to byť strach z toho, že zraním lásku. Nech vždy v nás prámení, prúdi, prekvita Božia láska. K nej vedie dar Ducha Svätého, dar bázne Božej, k väčšej a dokonalejšej láske.
Podľa Lukáša Urbaníka nestačí žiť len desatoro, ale treba sa usilovať aj o žitie blahoslavenstiev.
Dary Ducha Svätého nás práve k tomu vedú a tým nám dávajú aj radosť do toho nášho života. Po vysvetlení toho daru v katechéze nasleduje samotná novéna, modlitba k Duchu Svätému, lebo nestačí len poznať, intelektuálne vedieť, o čo ide, čo by sme mali robiť, ale treba to uviesť do života živým vzťahom v modlitbe.
Nedeľa zoslania Ducha Svätého bude o týždeň. V Žilinskej katedrále bude dovtedy každý deň po večernej svätej omši novéna spojená s katechézou.
V rámci katolických spoločenstiev po celom svete sa dnes začína tematický týždeň venovaný encyklike Laudato Si. Tento týždeň bude zároveň vyvrcholením špeciálneho jubilejného roku 5. výročia podpísania Laudato Si. Bude tiež časom na zamyslenie sa nad tým, čo nás naučila pandémia COVID-19 a ako nestrácať nádej v príprave na budúcnosť. Poukázal na to aj pápež František po dnešnej modlitbe Raduj sa Nebies Kráľovná.
Dnes začína aj týždeň Laudato Si, aby sme sa vzdelávali stále viac v tom, že treba počúvať výkrik zeme, aj výkrik chudobných. Ďakujem Dicasteriu pre integrálny ľudský rozvoj aj katolickému hnutiu pre klímu aj Caritas Internationalis a všetkých pozývam k tomu, aby sa na tomto zúčastnili.
Počas týždňa Laudato Si 2021 sa uskutočnia významné globálne podujatia a stovky miestnych a regionálnych podujatí organizovaných partnermi z celého sveta. Uskutočnia sa prezentácie svetoznámych osobností s konkrétnymi príkladmi, ako používajú Laudato Si na inšpiráciu študentov, ktorí zároveň ponúknú tipy ďalším lídrom, ako transformovať svoje spoločenstvá. Viaceré podujatia budú zamerané na povzdvihnutie katolíckeho hlasu pred významnými svetovými podujatiami. A to konferenciou OSN o biodiverzite, ktorá sa uskutoční v októbri 2021 v Číne, a konferenciou OSN o zmene klímy, ktorá sa uskutoční v novembri 2021 v Spojenom kráľovstve. V 7. veľkonočnú nedeľu cirkev slávi už po 55. raz Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. V posolstve s apelačným názvom Poď a uvidíš Svätý Otec vyzýva k poctivej žurnalistike, založenej na priamom kontakte s človekom a udalosťami. Poukazuje na prejavy edičnej krízy v spravodajských a publicistických médiách. Varuje pred tendenciou kopírovania prefabrikovaných informácií na úkor kvalitných reportážnych a investigatívnych príspevkov, ktoré v priamom kontakte s realitou prinášajú niečo nové a obohacujúce. Pápež si všíma aj oblasť sociálnych médií a problém šírenia obsahov bez možnosti verifikácie. Upozorňuje, že za manipuláciou sa neraz skrýva aj malicherný narcizmus.
Domáce spravodajstvo.
Pri novele štátneho rozpočtu sa tento rok ide len o účtovnú zmenu. Vyhlásil to v diskusnej relácii Teatri v politike minister práce Milan Krajniak. V minulom roku mala podľa neho vláda naplánovanú na druhú vlnu pandémie 3-miliardovú rezervu, ktorú chce teraz použiť na pomoc ľuďom, lebo druhá vlna prišla až po novom roku. V súvislosti s kritickými ohlasmi na novelizáciu štátneho rozpočtu poznamenal, že pre Sme rodina je dôležité, aké deficity majú ľudia vo svojich rodinných rozpočtoch. Vicepremiér Richard Sulík zdôraznil, že minister školstva Branislav Gröling hlasoval proti navýšeniu výdavkov rozpočtu na tento rok. Rovnako by bol hlasoval aj minister zahraničných vecí Ivan Korčok, ak by bol prítomný na rokovaní vlády.
Toto je proti DNA Sasky, aby sme tu len takto zvýšili výdavky o 3,5 miliardy eur. Je to vec, ktorú chceme prediskutovať. Máme tam mnoho otázok k konkrétnym položkám. Máme aj skvelý tím, ktorý to vie posúdiť. Marian Biskupič, šéf finančného výboru, Evgen Jurzica, Peter Cmore, Jan Oravec, to sú všetko ľudia, ktorí vedia veľmi zdatne čítať rozpočty a vedia klásť aj správne otázky.
Vicepremiér netvrdí, že koaličná SAS nebude súhlasiť so žiadnym navýšením, ale chce to riadnu diskusiu a odôvodnenie.
Takto sa nedá pristupovať k verejným peniazom, že z večera do rána nejaký dokument a rýchlo schváliť a nepýtať sa.
Bývalý šéf rezortu práce a súčasný poslanec Smeru SD Jan Richter hovorí v tomto smere o volebnej kampani. Tí, ktorých sa to týka, podľa neho hovoria o tom, že pomoc v pandémii je zdlhavá a pomalá. Namietal aj samotný proces novelizácie štátneho rozpočtu.
Krátko z domova.
Za včera na Slovensku pribudlo 103 potvrdených prípadov koronavírusu s takmer 3000 PCR testov. Pribudlo tiež 759 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Covidu podľahlo ďalších 21 ľudí. Naďalej však klesá počet hospitalizovaných pacientov. Momentálne ich je 799. Ministerka investícií Veronika Remišová si nemyslí, že by vládou schválený príspevok 333 eur na dieťa pre rodiny v hmotnej núdzi bol zameraný na neprispôsobivých občanov. Pomôže rodinám, kde napríklad obaja rodičia prišli počas pandémie o prácu. Uviedla to v relácii RTVS o 5 minút 12. Podľa poslanca Smeru Ladislava Kamenického by mala byť podpora rodín zo strany vlády adresnejšia. Súčasné podmienky kolúznej väzby sa musia zmeniť. V relácii Teatri v politike sa na tom zhodli minister práce Milan Krajniak a jeho predchodca na poste šéfa rezortu práce podpredseda Výboru Národnej rady pre sociálne veci Jan Richter. Poslankyňa Jana Bitocigániková v relácii Na telo uviedla, že k návrhu o kolúznej väzbe sa rodí kompromis. Detaily podľa nej ešte nie sú známe. Poslanec Gyergyi Gyimesi tvrdí, že klub Oľano bude o kolúznej väzbe diskutovať zajtra. Poznamenal, že sa musia zjednotiť. Výskum realizovaný v Bratislavskom národnom onkologickom ústave potvrdil vysokú účinnosť vakcíny od konzorcia Pfizer-BioNTech proti ochoreniu COVID-19. Tým odborníkov uskutočnil vedeckú štúdiu, do ktorej sa zapojilo 459 zamestnancov ústavu. Ako uviedol primár oddelenia ambulantnej chemoterapie Patrik Palacka, projekt sa zameriaval na účinnosť vakcinácie, výskyt nežiaducich účinkov a sledovanie dynamiky protilátok v sére.
Pri mediáne sledovania 3 mesiace dosiahla efektivita vakcinácie viac ako 99%, čo predstavuje vynikajúci výsledok. Infekcia novým koronavírusom sa PCR testom potvrdila len u 2 zaočkovaných zamestnancov. Efektivita bola v protokole definovaná ako prítomnosť vírusu, dokázaná viac ako 7 dní od aplikácie druhej dávky očkovacej látky.
Palacka tiež priblížil, že medzi najčastejšie nežiadúce účinky patrili bolesť v mieste pichu, v končatine a únava.
Z tých zriedkavých sme zaznamenali najmä závraty, hnačku, hypertenziu a opuch tváre. Hladiny protilátok v krvi klesli medzi 22. a 45. dňom od druhého podania očkovacej látky približne o polovicu.
Generálny riaditeľ Národného onkologického ústavu Tomáš Alšer vníma uskutočnenie štúdie, ktorá je pôvodným vedeckým projektom ústavu, ako významnú príležitosť nielen pre odbornú, ale aj laickú verejnosť.
Poznatky, ktoré sme vďaka nej získali, prinášajú ďalší dôkaz o tom, že vakcinácia je tou najspoľahlivejšou cestou v boji proti pandémii COVID-19.
Mesto Kremnica pripravilo petíciu, v ktorej chce ministerstvo dopravy a Slovenskú správu ciest žiadať o zvýšenie bezpečnosti a upokojenie dopravy na štátnej ceste I-65 v prieťahu mestom. Primátor mesta Alexander Ferenčík hovorí, že samospráva za posledné roky odhaduje nárast tranzitnej dopravy naprieč Kremnicou na úrovni minimálne 30%.
Tranzitná doprava, ktorá ide v trase juh-sever, má ako jeden z najlepších horských priechodov práve horský priechod Kremnické bane, z čoho logicky vyplýva záťaž od Šašova, od Rednotky až po Martina, alebo teda až na východ na Poľsko.
Vznik petície súvisí aj s avizovanou rekonštrukciou cesty v prieťahu Kremnicou, ktorú plánuje Slovenská správa ciest uskutočniť počas letných mesiacov. Rekonštrukcia však podľa primátora spočíva iba vo výmene povrchu cesty a mesto tvrdí, že absolútne nerieši bezpečnostnú situáciu.
Táto petícia je svojím spôsobom vyvrcholením alebo nejakým podporným mechanizmom k tomu, aby nejakým spôsobom začala samozrejme Slovenská správa ciest minimálne investičnú prípravu. My sme požadovali buď semafóry, samozrejme zúženie týchto dvoch pruhov, ktoré sú v prieťahu vstúpaní cez mesto do jedného pruhu a následné rozšírenie a tak ďalej. Existujú na to technické riešenia, ktoré sú možné.
Cesta podľa primátora rozdeľuje mesto na 2 zóny, a to obytnú časť a zónu, kde chodia ľudia do práce, do školy a za službami, pričom ju križuje hneď niekoľko priechodov pre chodcov. Najväčším problémom má byť nedodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti zo strany vodičov. Podľa mesta by situáciu s dopravou pomohlo upokojiť vybudovanie ostrovčekov, zúženie cesty z 2 na 1 jazdný pruh alebo osadenie semaforov.
Správy zo sveta.
Yeah. Izrael zničil dom šéfa Hamasu v Pásme. Cieľom náletov bol aj dom jeho brata, ktorý zodpovedá za logistiku a nábor nových bojovníkov. Stovky Libanončanov a Palestínčanov tiež demonštrovali na libanonsko-izraelskej hranici proti náletom v Pásme Gazy. O stupňujúcich sa bojoch medzi Izraelom a militantnými Palestínčanmi budú v utorok mimoriadne prostredníctvom videokonferencie rokovať ministri zahraničných vecí Európskej únie. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Do dnešného rána vystrelili palestínski militanti z Pásma Gazy smerom na Izrael asi 2900 rakiet. Na územie tejto enklávy dopadlo 450 rakiet. Izraelský systém Železná kupola zachytil približne 1150 rakiet. Oba domy, ktoré boli dnes zasiahnuté, boli súčasťou vojenskej infraštruktúry teroristickej organizácie Hamasu. Armáda zverejnila videozáznam zachytávajúci zničený dom šéfa politického krídla Hamasu. Izraelská armáda tiež oznámila, že uskutočnila nálety zamerané na tunelový systém Hamasu. Od pondelka, keď vypukli najvážnejšie boje medzi Izraelom a palestínskymi militantmi z Pásma Gazy, od roku 2014 prišlo podľa televízie Al Jazeera o život najmenej 158 Palestínčanov, z toho najmenej 41 detí a viac ako 1000 utrpelo zranenia. Na západnom brehu Jordánu izraelské sily zabili najmenej 13 Palestínčanov. Izrael hlási 10 mŕtvych vrátane dvoch detí. Neutíchajú ani protesty. Na tom, ktorý sa konal včera večer v libanonskej pohraničnej dedine Udajsa, sa zúčastnili stovky ľudí, ktorí mávali palestínskymi, libanonskými a žltými vlajkami libanonského militantného hnutia Hizballáh. Niektorí z demonštrantov vyliezli na vysoký hraničný múr, kam umiestnili palestínske vlajky a vlajky hnutia Hizballáh. Libanonská národná tlačová agentúra uviedla, že izraelské jednotky reagovali výstrelmi, ktoré zranili jednu osobu. Hovorca izraelskej armády varoval libanonské úrady, aby demonštrantom nedovolili prekročiť hranicu. Šéf zahraničnej politiky Európskej únie Joseph Borrell na Twitteri napísal, že vzhľadom na pokračujúcu eskaláciu medzi Izraelom a Palestínou a nepriateľný počet civilných obetí zvoláva na útorok mimoriadnu videokonferenciu ministrov zahraničných vecí Európskej únie. Rokovanie bude zamerané na koordináciu postojov a diskusiu o tom, ako môže únia čo najlepšie prispieť k ukončeniu najnovších bojov.
Na situáciu vo Svätej zemi dnes pri poludnejšej modlitbe Raduj sa nebies kráľovná upozornil aj pápež František. Varoval, že aktuálna situácia môže viesť k špirále smrti a zničenia.
Množstvo ľudí ostali zranení a mnohí nevinní zomreli. Medzi nimi je aj mnoho detí. A to je hrozné. Je to nepriateľné. Ich smrť je znakom, že sa nechce budovať budúcnosť, ale že sa chce zničiť. Okrem toho, rastúca nenávisť a násilie v rozličných mestách Izraeli, je to veľká rana na bratstve a na mierovom spolunažívaní jednotlivých občanov a bude veľmi ťažké ju uzdraviť, ak sa hneď neotvorí dialóg. Pýtam sa, nenávisť a pomsta, kam nás privedú?
Pápež pripomenul, že Pán Boh nás všetkých stvoril rovnými v právach a povinnostiach aj dôstojnosti. Dôrazne apeloval na všetkých zodpovedných, aby šírili pokoj.
Aby hneď prestalo ničenie zbraní, aby sme šli cestami mieru aj s pomocou jednotlivých medzinárodných spoločenstiev. Neustále sa modlíme, aby Izraelci a Palestínčania mohli nájsť cestu dialógu a odpustenia, aby boli trpezlivými budovateľmi mieru a spravodlivosti a aby krok za krokom kráčali k spoločnej nádeji, k spolužitiu medzi bratmi. Modlíme sa za obete, predovšetkým za deti. Modlíme sa za pokoj ku kráľovnej pokoja.
5 týždňov po podaní prvej dávky vakcíny Pfizer, Moderna alebo AstraZeneca výrazne klesol počet ľudí nakazených ochorením COVID-19 u dospelej populácie, konkrétne o 80%. Vyplýva to z novej talianskej štúdie. Situácia sa zlepšuje vo viacerých krajinách. V Španielsku si ľudia užívali prvý víkend bez núdzového stavu. V Barcelone musela ale zasahovať až polícia. Nevedela si dať rady s tisíckami ľudí, ktorí sa po uvoľnení vyšli zabávať. Bližšie informácie má Lucia Pálešová.
Taliansky národný inštitút zdravia a ministerstvo zdravotníctva vytvorili prvú štúdiu o skutočných dopadoch imunizačnej kampane. Výskum robili na viac ako 13 miliónoch ľudí, ktorí boli zaočkovaní v Taliansku. Vedci začali študovať údaje od dňa, keď v Taliansku začala očkovacia kampaň, teda 27. decembra 2020 a skončili 3. mája 2021. Analýza ukázala, že riziko nákazy, hospitalizácie a úmrtia na koronavírus po prvých dvoch týždňoch po podaní prvej dávky vakcíny progresívne klesalo. Inštitút uviedol, že na 35. deň po podaní prvej dávky zaznamenali zníženie počtu nakazených o 80%, zníženie počtu hospitalizácií o 90% a 95% zníženie počtu úmrtí. Prezident inštitútu Silvio Brusafero doplnil, že tieto údaje potvrdzujú účinnosť očkovacej kampane a potrebu rýchlo dosiahnuť vysokú mieru zaočkovanosti obyvateľstva, aby sa mohla ukončiť mimoriadna situácia. V Španielsku prestal 9. mája o polnoci platiť núdzový stav. Aktuálny víkend je tam prvým, kedy sa ľuďom naskytla príležitosť do sýtosti sa zabávať, čo mnohí Španieli využili na rôzne výlety či krátke dovolenky. Oproti minulému týždňu tak zaznamenali úrady až 42% nárast v počte aut opúšťajúcich v piatok veľké mestá, pričom napríklad letovisko Benidorm na juhovýchode krajiny hlásilo 60% nárast v rezerváciách hotelových izieb. Španielská polícia však musela zo soboty na dnes rozháňať v Barcelone tisíce tancujúcich a popíjajúcich ľudí. Tí sa zhromaždili v centre mesta i na nedalekej pláži. Polícia však chcela zabrániť nebezpečnému zhlukovaniu osôb i nedodržiavaniu platných opatrení. Španielsko bolo svojho času jednou z krajín, ktoré zasiahla pandémia nového koronavírusu najhoršie. Počet pribúdajúcich prípadov nákazy však v ostatnom čase klesol, pričom pri najmenšom prvou dávkou vakcíny proti covidu už bola zaočkovaná takmer tretina španielskej populácie.
Krátko zo sveta.
Európska únia odsudzuje ruský zoznam nepriateľských štátov a ruské obvinenia považuje za nepodložené. Vyhlásil to šéf diplomacie EÚ Josep Borrell, ktorý vyjadril Českej republike solidaritu a vyzval Rusko na rešpektovanie Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch. Na svojej webovej stránke o tom informoval český denník N. Turecko sa chce podieľať na bezpečnostnej a obrannej politike Európskej únie. Píše o tom nedeľník Welt am Sonntag s odvolaním sa na diplomatické zdroje EÚ. Vláda v Ankare podľa nich ponúka formálnu účasť na miliardovom projekte v rámci obrannej iniciatívy EÚ. Stála štruktúrovaná spolupráca, ktorej cieľom je zlepšiť prepravu vojakov a materiálu v Európe. Na projekte sa zúčastňuje 24 krajín Európskej únie. V juhoafgánskej provincii Helmand sa dnes obnovili boje medzi Talibanom a afgánskymi vládnymi silami. Ukončili tak trojdňové prímerie, na ktorom sa obe strany dohodli na príležitosti moslimského sviatku Eid al-Fitr, ktorým sa končí pôstny mesiac Ramadán. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov. Takmer 600 ľudí sa zaregistrovalo do iránskych prezidentských volieb, ktoré sa budú konať 18. júna. Oznámilo to iránske ministerstvo vnútra s tým, že medzi dovedna 592 uchádzačmi o kandidatúru na post prezidenta je aj 40 žien.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Slovana Bratislava získali rekordný 11. majstrovský titul v ére samostatnosti. Zabezpečilo im ho včerajšie víťazstvo v Zlatých Moravciach 4-0 v predposlednom 9. kole nadstavby Fortuna ligy, po ktorom majú na čele tabuľky nedostihnutelný náskok. 56-ročný tréner Vladimír Vajs starší už pred zápasom zdôraznil, že prípadný zisk titulu bude zásluhou práce klubu a jeho predchodcu Milaniča. Tejto retoriky sa držal aj na pozápasovej tlačovej konferencii.
V prvom rade gratulujem chlapcom, gratulujem klubu a toto víťazstvo patrí aj Darkovi Milaničovi, ktorý pracoval celú sezónu. Ja, dá sa povedať, s tým nemám nič spoločné, akurát som sa snažil pripraviť hráčov na ten posledný krok, čiže je to oslava a patrí to celému klubu. Som rád za hráčov, že ukázali aj emóciu zápasu, že sa radovali z gólov.
Futbalisti Trenčína remizovali v skupine o titul s Dunajskou Stredou 1-1. V skupine o udržanie sa remizovali aj futbalisti Senice s Pohroním Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 0-0. Futbalisti Zemplína Michalovce a Serede rovnako remizovali, avšak s výsledkom 2-2. Z najvyššej súťaže vypadli futbalisti Nitry, ktorí prehrali na ihrisku Ružomberka 0-2. Futbalisti Tatrana Liptovský Mikuláš zvíťazili v zápase 29. kola druhej ligy na ihrisku MŠK Púchov a postúpili do najvyššej súťaže. Hráčom Mikuláša pomohlo zaváhanie druhej Banskej Bystrice, ktorá remizovala na ihrisku Komárna 1-1 a kolo pred koncom stráca na vedúci tým 4 body. Liptovský Mikuláš sa vo Fortuna lige predstaví po prvý raz v histórii. Slovenskí hokejisti dnes predpoludním prileteli do Rigy, dejiska majstrovstiev sveta. Po príchode do hotela čaká 44-člennú výpravu testovanie na koronavírus a 5-dňová karanténa. Ak budú opakované testy negatívne, po 2 týždňoch môžu Slováci začať trénovať. Do uplynutia 5-dňového intervalu však nesmú prísť do kontaktu s inými ľuďmi. Hokejisti Washingtonu vstúpili úspešne do prvého kola play-off NHL. V úvodnom zápase semifinále východnej divízie zdolali na svojom ľade Boston 3-2 po predĺžení. Slovenský obranca z Denochára odohral za Capitals proti svojmu bývalému klubu 19 minút a mal plusový bod. Brankár Jaroslav Halák nebol ani na striedačke Bruins. Popri play-off sa ešte stále dohráva aj základná časť. V predposlednom zápase Vancouver zdolal domáci Edmonton 4-1. Slovenskí volejbalisti zdolali vo svojom 5. zápase kvalifikácie majstrovstiev Európy 2021 Albáncov 3-1 na sety na 2. kvalifikačnom turnaji E-skupiny v rumunskom meste Pioješť. V skupine tak nestratili ani bod a postúpili z prvého miesta. Hádzanárov Tatrana Prešov nezastavilo na ceste za 16. extraligovým titulom ani viacero hráčskych absencií a finálovú sériu ukončili v najkratšom možnom čase. Hoci im hráči Považskej Bystrice statočne vzdorovali, zdolali ich 3-0 a po slovenskom pohári získali v sezóne 2020-2021 aj druhú domácu trofej. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová postúpila do hlavnej súťaže na turnaji WTA v Parme. 6. nasadená hráčka zdolala vo finále kvalifikácie Kanaďanku Rebeku Marinovú v 2 setoch 6-1 a 6-4. Slovenský tenista Martin Kližan nepostúpil do hlavného turnaja ATP v Lyone. V prvom kole kvalifikácie prehral so Švédom Mikaelom Imerom 3-6, 6-1, 4-6. Kolumbijský cyklista Egan Bernal z týmu Ineos Grenadiers suverénnym spôsobom triumfoval v 9. etape Giro d'Italia a dostal sa na čelo celkového poradia. Slovenský cyklista Peter Sagan z týmu Bora Hansgrohe sa v náročnej kopcovitej etape nezapojil do boja o prvenstvo.
Počasie.
Počasie na najbližšie dní má pripravené Peter Jurčovič.
Zostáva aj na pondelok veľká oblačnosť, zamračené. Sem tam samozrejme pripúšťam zase, že by sa mohla aj ukázať aspoň na chvíľu obloha, pekná modrá noc. Skrátka nebude celý deň zamračené, celý deň s dažďom, ale treba s tým rátať. A že by mohli byť aj búrky, tak s tým treba rátať aj s možnosťou, že tých zrážok bude dosť, že tam môže byť 10-20 mm, uvidíme. A teplota v pondelok ráno na severe len 4, ale na juhu aj nad 10. A cez deň, zdá sa, že asi 20-ka nebude na pondelok, keď sa očakáva taká zosilnená zrážková činnosť, ale už v útorok by mala byť 20-ka. V stredu predpokladám, že zase tak do 19, do 20 stupňov. No, až vo štvrtok vyzerá to tak, že sa k nám bude od západu rozširovať tlaková výš. Počasie by sa postupne malo zlepšiť.
V rámci večerného programu vám ponúkame reláciu Karmel, v ktorej vám hostka, vedúca dokumentačného centra Slovenského Banského múzea v Banskej Štiavnici Adriana Matejková priblíži múzu a inšpiráciu pre najdlhšiu ľúbosnú báseň na svete, Marinu Pischlovu. Relácia začína o 20:30. Moderuje Jana Ondrejková. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Richard Čvarba a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.